прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзін у вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная прокуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, тэлефон Свабоды ў Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. Пры мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь, першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР». Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулах.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву?
Вытокі міта асягаюць у расейскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй Расійскай імперіі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікарос. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперіі. У гэты ж час стаў шырока ўжывацца тэрмін «Кіевская Русь», а горад Кіеў атрымаў назву «Маці гарадоў рускіх». Тым не меней, помнік тысячагоддзя Расіі быў пастаўлены не ў Кіеве, а ў Новгороде. Прытым скульптар быў Мікешын, беларус па паходжанні.
Гістарычна адносна Беларусі выкарыстоўвалася шмат найменняў. Пару тыдняў таму мы разглядалі найменне «Літва» ў дачыненні да Беларусі. Сёння мы гаворым пра Русь. Калі ўзнік гэты тэрмін увогуле і калі ён стаў прымяняцца датычна Беларусі?
Значна раней за Літву. Літописные византийские аналы называют 839 год, когда вараги шведского походжения приехали до двора императора Византии и представились послами Кагана, это значит керівника Руси. Іншія криниці Руссю називають нападників на береги Чорного моря і Каспі. Под Руссю тоді розуміли об'єднані отряди варагів і славянів. В 911 році з'являється згадка про так звані русські городи. Серед їх є і Полоцьк. А ось Москва тоді не згадувалася, бо її першиню згадали тільки по 1147 році.
У науковом і не тільки уживанні знаходяться терміни з різними примітниками у додаток до назови Русь. У тим ліку – Чорна і Біла Русь. Затим і народи стали називати визначеннями, витворними от той же Русі. Великороси, малороси, білоруси врешті. Як би ви гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыкавічаў панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь. Новгородская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13 стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў уже в немецких крыніцах.
А як ставіліся до гэтага беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абыцыдарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя, геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім княстве літоўскім славянскі этнас, а гэта будучыя беларусы украінцы атрымалі назву русіны альбо рускія. І ў статуце ВКЛ запісана, што літарамі рускімі, а не іншымі пісар павінен пісаць. Это і ёсць старажытна беларуская мова. Масковія ж доўгі час не называла сябе Руссю. І ўпершыню стала называць руская дзяржава сябе толькі ў другой палове 16-го стагоддзя, калі стала прэтэндаваць на спадчыну Кіева. Таму наша вызначэнне Русі значна ранейшае. Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню тэрмін Русь і тым ліку Белая Русь актыўна выкарыстоўваюць нашы гісторыкі канца 19-го, асабліва пачатку 20-го стагоддзя. Так у падручніку Всеволода Ігнатоўскага 26-го года гаворка ідзе пра Полацкую Русь як землі будучай Беларусь. Мітрафан Донар Запольскі навогул лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы як Русь вялікая, малая і чорная.
З тэрмінам Русь, спадар Олег, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць?
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходня русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і украінцаў. Спачатку была нейкая древняя Русь, потым Русь распалась, а народнасць древнерусская, калі вераць Абыцыдарскаму і іншым, дажыла аж да 15-го стагоддзя, а потым на яе грунце ствараюцца рускія, беларусы і украінцы. Пры цым ствараюцца адначасова, але чамусьці рускія старэйшы брат.
Чаму продкаў сучасных беларусаў сталі называць заходнімі, а не паўночнымі? Кіеў ўжо быў на ўсходзе ад Беларусі, а не
правільна. Вось тут адразу вылезлі вушы сталінскіх гісторыкаў, бо сядзелі яны не ў Кіеве, а ў Маскве. І таму то, што на захад ад Масквы, так і дазвалі западныя землі Древняй Русі. Самае смешнае, што да гэтых зямель яны прычынілі і наша смаленскае княства. Хаця і пісалі, што Смаленск істинна рускі горад.
Цягам 10 гадоў, а можа нават і больш, розным этнасам славянскага паходжання укладвалі ў галову, што яны ўяўляюць сабой адзіную старажытна-рускую народнасць. Як гэта паўплывала на самасвядомасць беларусаў?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва папулярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Каўтун і Лапці. Все остатнее их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древнерусской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов. а костёлы польскія. Такім чынам у нас нічога беларуска, акрамя каўтуна, лапцей, нейкага андарака няма. Такім чынам прыніжалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так, бо на змену павінна быць нават не рускі, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народность повинна была революционировать у советский народ, який будет размовлять на русской мове.
Коли почався перегляд гэтага міту, хто был першым у крытыцы, ці нават адмаўленне яго?
По-перше, гэты міт завжды адмаўлялі представники нашей диаспоры, з якими воевал Абацадарскі. Потым, уже внутри нашей країни, на перше место выходят браты Грицкевич. Анатоль і асабліва Валентін, які выдуць кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторый.
Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах.
Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага, горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі.
Але ж здавалася б, расійцам быў бы выгадны гэты міт працяг. Яго.
Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі украінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусу спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці. Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаныя некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэта вызначэнне вельмі падабаецца. Ствараецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентіна Вяргей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз мы раскажам пра дзве заўтрашнія перадачы.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Ефім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабоду» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».